Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on käsittelyssä osittain tämä Suuressa mukana -lehti, jossa puhuttiin koulutustyöstä, jossa kansanlähetyskin on mukana eri lähetyskentillä. Ja yksi paikka, joka tässä on, ja jo kirkko ja maa, on Venäjä ja Inkerin kirkko, ja sillä täällä studiossa on nyt Juha Saari. Tervetuloa.
Kiitos.
Juha, sä toimit, niin kuin tässä lehdessäkin sanotaan, niin Suomesta käsin koulutus- ja konsultointitehtävissä.
Kyllä.
Mitä tämä konsultointitehtävä tarkoittaa ihan lyhyesti? Mä oon varmaan joskus aikaisemminkin kysynyt sen, mutta mä en muista.
No, mulle annettiin 2015 semmoinen hieno titteli Inkerin kirkossa kuin Inkerin kirkon hallinnon mentori. Ja no käytännössä se tarkoittaa sitä, että me pohditaan niitä asioita Inkerin kirkossa, että mitä meidän pitäisi tehdä, vähän tämmöisiä strategisia kysymyksiä. Ja mä yritän sitä sitten auttaa sekä piispaa että sitten kirkon tämmöisiä avainhenkilöitä tekemään oikeita asioita, eikä vaan asioita oikein. Eli vähän tämmöistä työnohjauksellista roolia mulla on ollut, ja on siinä sitten myös auttanut tämmöisessä strategiaprosessissa, jota me tehtiin tuossa 2015 lähtien, että mietitään Inkerin kirkossa, että miten me voitaisiin tavoittaa nämä Venäjän miljoonat ihmiset, ja siihen liittyen myös hyvin läheisesti nämä koulutuskysymykset, että meillä on ihan selkeä tämmöinen koulutusstrategia, koulutussuunnitelma kirkossa, että saataisiin uskovat opiskelemaan Raamattua ja kristiuskoa, ja myös sitä, että saataisiin heidät valtuutettua palvelemaan omalla paikallaan omissa seurakunnissa ja kirkossa.
Hei, minkälaista sulle on työskennellyt tuollaisessa strategiatyöskentelyssä, koska kun mä katson sua, niin sä pukeudut tosi silleen käytännönläheisesti, sä oot käytännönläheinen ihminen jossain määrin ainakin. Kun mä katson, miten sä oot liturgina tuolla, niin sä oot hyvin semmoinen sielläkin käytännönläheinen. Kun on lapsi, niin sä polvistut sillä tavalla, että sä silmät kohtaa. Mun mielestä se kertoo myös tämmöisestä käytännönläheisyydestä. Niin miten tää strategiatyöskentely, miltä se, onko se ihan hirveetä sulle?
Ei, päinvastoin, se on oikein mukavaa. Siis eihän nämä hienoja sanoja, mutta sitten todellisuudessa niin kun, johtaminen on oikeastaan aika paljon sitä, että tehtäisiin nimenomaan oikeita asioita. Ja niin kuin back to basic, vai miten sitä sanotaan englanninkielessä. Eli niin kuin, että kirkko ei tekisi semmoisia juttuja, mikä ei oikeastaan sille kuulu, vaan keskitytään siihen, mikä on kirkon ihan ydintä ja evankeliumiin. Ja meillä on semmoinen niin kuin oikeastaan tämä strategian ydin on, että Inkerin kirkko, tai tämmöinen Inkerin kirkon slogan on, että Inkerin kirkko on pelastuksen kirkko. Ja kaikki, mitä kirkossa tehdään, pitäisi palvella sitä, että ihmiset tulisi uskoon, että he kasvaisi uskossa ja sitten kerran olisi taivaassa. Siis tämä on nämä on niin kuin ihan tämmöistä niin kuin kirkon ydintä, että mitä, ja sitten niin kuin siinä sitten mietitään, että miten eihän mä mitään niin kuin taikatemppuja tee, vaan autan niin kuin ihmisiä ymmärtämään, että miten he voisivat omalla paikallaan tehdä semmoisia juttuja, että meidän työ olisi niin kuin tuloksellista ja että me tehtäisiin oikeita asioita. Nämä on hienoja asioita tai hienoja sanoja, joku strategia, mutta että silloin on niin kuin ihan peruspalikoiden äärellä silloin, kun en mä tiedä, miten se, onko se nyt käytännössä, mutta siis on hienoa nähdä ainakin, kun kirkossa papit ja rovastit ja kirkon johto niin kun kokee tämmöisiä niin kun aha-elämyksiä. Sitten toisaalta myös niin kun näkee tuloksia. Se on tosi hienoa, kun niin kun yhtäkkiä näkee, että hei, me vaan puhuttiin tästä, ja nyt me nähdään, niin kun, että miten Jumala muuttaa tätä todellisuutta. Ja se, me ollaan tietysti mielessä nyt semmoisessa tilanteessa Inkerin kirkossa, että ne asiat, mitä me tuossa 5 vuotta sitten niin kuin puhuttiin ääneen, niin niitä me nyt niin kuin nähdään. Ja ihan oikeasti, ihan tämä korona-aika ja korona-aika ja nyt sitten tämä sota-aika, niin se on niinku avannut valtavasti ovia ja me ollaan netissä ihan eri lailla. Ja niinku tavoitetaan ihmisiä paljon, meillä syntyy uusia seurakuntia, uusia ryhmiä. Tämmöisiä ihmeiden näkeminen, se on kauhean kiva.
Sä sanoit, että sä et ole taikuri, mutta sä näytät just, tai vaikutat siltä, että sä osaat lapsille tehdä kuitenkin jonkun kolikkotempunkin. Onks mä väärässä?
No joskus lasten kanssa pitää niinku ikään kuin kiinnittää huomio johonkin.
Hei, Ivan Laptev tässä jutussa sanoo yhtenä rukousaiheena, että pyytää muistamaan Inkerin kirkon työntekijöitä ja palvelijoita, että Jumala avaisi heidän silmänsä näkemään, millaisia mahdollisuuksia Inkerin kirkolla on tehdä työtä. Luuletko sä, että tässä tarkoitetaan just sitä, että tulee jotain uusia työmuotoja, mutta sitten pysytään kuitenkin, niin kuin sä sanoit, siinä back to basics, siinä jutussa, eli evankeliumissa?
Joo, siis kyllähän niin kuin joka ajalla on omat kysymykset ja ihmiset lähestyy niin kuin asioita eri lailla. Että meillä esimerkiksi tuossa ennen koronaa oli semmoinen ajatus, että järjestetään tämmöinen missio ja kutsutaan sitten, vuokrataan tuo joku stadion ja sitten kutsutaan sinne niin kuin muutama tuhat ihminen paikalle, ollaan iloisia, kun me saadaan niin kuin tavoitettua tämä muutama tuhat. Mutta sitten tuli korona ja kaikki meni kiinni, niin sitten me ei pystyttykään sitä tekemään. Ja sitten siinä aikana niin me tehtiin tämmöisiä niin kuin raamattuaiheisia näyttelyitä. Oli esimerkiksi näyttely luomisesta, näyttely pääsiäisestä, erämaavaelluksesta, siis tämä pääsiäisnäyttely. Siinä oli Noan arkki, vedenpaisumus, Noan arkki, tämmöisiä näyttelyitä tuolla Pyhässä Annassa Pietarissa. Ja
mitä tämä näyttely muuten tarkoittaa? Onko siellä jotain kuvia seinällä? Vai?
No niin, on aika tämmöisiä, siinä on tämmöinen nuorten tiimi, joka tekee sitä, että esimerkiksi tämä pääsiäisnäyttely oli semmoinen, että oliko se nyt 6 kuorma-autollista hiekkaa tuotiin kirkkoon ja sitten sinne tehtiin erämaa ja sinne rakennettiin ilmestysmaja ja tuli ja sitten on tämmöisiä erilaisia juttuja. Sitten idea on siis se, että tämmöisen näyttelyn kautta tai tämmöisen niin, näyttelyksi, missä sitä kutsutaan, niin sen kautta niin kun ihmiset tulee sinne ja sitten niille kerrotaan niin kun tämä Raamatun tarina aina sieltä Vanhan testamentin pääsiäisestä Uuden testamentin ylösnousumukseen. Ja sitten siinä on opas, ja se opas sitten kertoo tälle omalle ryhmälle evankeliumin, ja ne ihmiset kiertää sen kierroksen, joka nyt ehkä, en mä tiedä, onko se tunti suunnilleen, ja käytännössä niin kuin evankelioi ne ihmiset, ne maksaa pääsylipun siitä, ja sitten sit heille kerrotaan evankeliumi siinä niin kuin uudella lailla. Ja ihmiset on helppo tulla sinne, koska ne ei tulekaan mihinkään niin kuin evankelioitavaksi, vaan he tulee tähän näyttelyyn. Mutta sitten todellisuudessa he kuulee evankeliumia, ja se päättyy aina siihen, että sitten me kutsutaan heidät tämmöisen kristiuskon peruskurssille. Nyt tuossa justiin lauantaina piispa sanoi, että nyt näiden 1,5-2 vuoden aikana, niin oliko se nyt 135 000 ihmistä on käynyt siellä kirkossa. Nämä on niin valtavia lukuja ja niitä on vähän vaikea niin uskoakaan, mutta että Pietarissa onkin valtava suuri väestöpohja. Ja siitä on tullut tämmöinen niin nuorten aikuisten tämmöinen jonkunlainen niin juttu, että ihmiset kuvaa itsensä someen ja sitten sanoo, että tervetuloa Anna kirkko ja tulkaa tänne, täällä on tosi hieno juttu. Ja ihmiset tulee myös kosketetuksi, että se on niin kuin, että yksi asia on puhua ja toinen on sitten tulla puhutelluksi. Ja nämä on niin kuin ihmeellisiä juttuja. Me niin kuin itsekin ihmetellään, että hei, miten tässä näin meni. Tässähän oli kyse siitä, että kirkkoon ei saanut tulla kuin 50 ihmistä kerralla. No me tehtiin niin, että 50 ihmistä kerralla on tämmöisessä tämmöinen opas kertoo aina 50 ihmiselle kerralla ja pienelle ryhmälle. Mutta että kun niitä on sitten kirkon ulkopuolella jono. Joskus todella pitkiäkin jonoja. Ja nämä on niin kuin ihmeellisiä juttuja. Ja sitten toinen on tietenkin tämä netin käyttö, että sitten meillä on esimerkiksi Tämä tämmöinen perusevankeliumismuoto on tämä kristiuskon peruskurssi, niin netissä pyörii ja ihmiset ilmoittautuu sinne, ja esimerkiksi ensimmäisen kurssille niin yli 200 ihmistä ilmoittautuu, ja ne ei ole pelkästään Pietarista tai Moskovasta tai jostain muusta Inkerin kirkon seurakunnasta, vaan ne on ympäri Venäjää ja paljon myös semmoisilta alueilta, joissa meillä ei ole seurakuntia. Ja tosi mielenkiintoista nyt, kun on ollut mukana kirkon koulutuskeskuksessa valitsemassa uusia opiskelijoita, niin sitten sinne opiskelijoiksi hakeutuu semmoisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyneet Inkerin kirkon seurakunnissa, mutta että ne on netissä osallistunut rippikouluun, on netissä osallistunut näihin kristiuskon peruskursseihin. Niillä on joku pieni ryhmä jossakin päin Venäjää, ja sitten he haluaa tulla niin kuin opiskelemaan. Ja tämä meidän maailma muuttuu niin valtavaa vauhtia, että kirkot helposti niin kuin tipahtaa kärrystä. Se varmaan on se niin kuin piispan rukous myös, että niin kuin me nähtäisiin, ja Inkerin kirkon papit näkisivät, ja että me nähtäisiin se, että hetkinen, että kysymys ei ole siitä, etteikö evankeliumi enää koskettaisi ihmisiä, vaan kysymys on enemmän siitä, että mitenkä me niinku tavoitetaan heidät, mitenkä me osattaisiin kertoa tämä evankeliumi niin, ettei meidän niinku tietynlaiset muodot osoittautuisi niinku tämmöisiksi kynnyksiksi.
Mun on pakko siihen näyttelyyn vielä palata sen verran, että mikähän siinä on, että ihmisiä kiinnostaa sitten noinkin paljon tulla, koska jos ajattelee, että Suomessa kirkossa raahattaisiin hiekkaa sinne kirkkosaliin ja sitten sanottaisiin, että 5 eurolla pääsette tähän kattoon, niin se ei välttämättä, tai en tiedä tietenkään.
Niin, no yksi on se, että ne on tosi hyvin tehty. Niihin ihan oikeasti panostetaan. Siinä on niin kuin monen kymmenen nuoren porukka, joka ideoi niitä, ja visuaalisesti ne on tosi puhuttelevia monesti. Et kyllä ne jutut pitää hyvin tehdä, ei niitä voi niin kuin vasemmalla kädellä tehdä. Se on yksi. Sitten se puskaradio rupeaa toimimaan, että ihmiset sitten sanoo, että tulkaa tänne. Mutta sitten Venäjällä on ihan yleensä sekin, että niin kun ihmiset haluaa tietää, että me niin kun mainostetaan sitä, että haluatteko te tietää, mistä kristinuskossa on kysymys. Ja ilmainen kurssi, tulkaa opiskelemaan. Ja sitten kun on paljon ihmisiä, niin kyllä sieltä nyt aina muutama sata tai tuhat löytyy, joka on siitä kiinnostunut. Niin kuin tämmöiset jutut, meidän pitäisi tietenkin olla koko ajan valveilla ja miettiä, että miten me niin kuin tavoitettaisiin koko kaupungit. Ja ne on todellisia haasteita, että jos ajatellaan, että Pietarissa asuu 7 miljoonaa ihmistä ja sitten me tavoitetaan siitä vain 200 000. Että miten me tavoitettaisiin 7 miljoonaa. Että kyllä meidän pitää koko ajan niin kuin miettiä. Mutta pikkuhiljaa, radio ja telkkari ja kaikkien, niin kuin, tämä some on ihan todella niin kuin tehokas tapa lähestyä varsinkin nuoria ihmisiä.
Hei, tässä on tullut piispa jo mainituksi, Ivan Lapteva, ja hän toimii siis myös koulutuskeskuksen rehtorina tällä hetkellä ja Inkerin kirkon piispana, niin itsellä herää se kysymys, että kuinka niin kuin vahva sidos näillä kahdella on?
Joo, Ivan, se on sukunimi on Lapteva.
Lapteva.
Joo. Ivan on hyvin tämmöinen dynaaminen piispa, ja hän oli rehtori jo ennen piispaksi tulemistaan. Ja kyllähän tuo koulutuskeskus on niin kuin Inkerin kirkon sydän, että siitä me ei päästä mihinkään. Että se, miten koulutuskeskuksella menee, niin kyllä se heijastuu heti myös seurakuntiin. Ja meidän niin kuin tämmöinen tosiaan strategia on se, että jokainen seurakunnan jäsen valtuutettaisiin omassa seurakunnassaan tekemään työtä, ja silloin niin kuin tämä koulutus on niin kuin ihan ytimessä siinä Inkerin kirkon toiminnassa. Nyt me ollaan kauan aikaa sitä haluttu ja toivottu, että nyt kun Ivan piispa valittiin piispaksi, niin sen jälkeen me saataisiin uusi rehtori, ja nyt me ollaan saamassa tämmöinen Konstantin Subotin. Hän on erittäin lahjakas nuori viisas kaveri, joka on ollut tuolla Uralin rovastikunnassa läänirovastina. Ja nyt me tänä syksynä toivotaan, että Konstantti muuttaisi Pietariin tai Kelttoon ja olisi lähtisi sitten vetään tätä koulutuskeskuksessa. Meillä on aika paljon nyt uusia opiskelijoita ja että saataisiin tämä meidän työntekijäkoulutus ja niin kuin tämmöinen vastuunkantajakoulutus sille tasolle, mitä me haluttaisiin. Siinä on koko ajan kehittämistä.
Tänä vuonna Inkerin kirkko vahvistettiin Venäjän opetusministeriössä niin, että siellä voi kandidaatin ja maisterin tutkinnot suorittaa. Eli se opettaa niin kuin tämmöistä korkeakoulutasoa nyt.
Joo, siis me on oltu aikaisemminkin niin kuin Venäjällä tämmöinen korkeakoulutusta antava oppilaitos. Meillä on oikeus opettaa, siis antaa korkeakoulutusta. Ja siinä on niin kuin nyt tämä muutos, mitä meillä on tapahtunut, niin on siis sitä, että meidän niin kuin tutkintorakenne on hyväksytty tämmöiseksi protestanttiseksi teologikoulutukseksi. Ja se on tietenkin tosi hieno juttu, että valtio tunnustaa meidän niin kuin sen opetusohjelman ja meillä on, se antaa tämmöistä niin kuin statusta myös sitten niin kuin tämmöisessä tiedemaailmassa ja muuten, että se on ihan hieno juttu. Ja sitten opiskelijoille se on hieno juttu, että saa niin kuin semmoisen todistuksen, jota voi myös esitellä ja sanoa, että mä oon itse asiassa teologian kandi tai teologian maisteri.
Tarkoittaako se myös sitä, että nyt mahdollisesti sitten muista kirkoista kanssa lähetetään keltoon?
Joo, keltoon, se on, suomen kielellä monesti puhutaan Kelton koulutuskeskuksesta, virallinen nimi on Inkerin kirkon teologinen instituutti. Meille on tullut aikaisemminkin jonkun verran niin kuin opiskelijoita eri protestanttisista kirkoista, mutta myös sitten ortodoksikirkosta. Se on kertonut vaan siitä, että niin kuin tämmöisen korkealaatuisen teologisen opetuksen kysyntä on niin kuin korkea. Siihen tietenkin koulutuskeskus saa koko ajan niin kuin tehdä töitä, että me löydettäisiin opettajia. Et sehän ei ole ihan niin kuin simppeli juttu löytää hyviä opettajia ja että se homma toimisi. Ja yleensäkin, että siihen koulutukseen löydettäisiin myös resurssit. Et se on aika haastavaa, mutta meille on tullut niin kuin opiskelijoita, jotka on sitten sanonut, että he on seurannut ja vähän niin kuin joka puolella maailmaa varmaan opiskelija miettii, että missä mä käytän seuraavat 3 vuotta elämästäni, niin haluan opiskella teologiaa ja mistä mä löytäisin parhaan mahdollisen oppilaitoksen, niin sitten näitä ihmisiä tulee meille myös. Ja me kyllä sitten niin kuin käydään läpi ja katsotaan, että mikä se tausta on ja mikä heillä on yleensäkin tavoite, että ei meillä semmoinen täysin niin kuin avointen ovien politiikkaa, vaan on mahdollisuus nimenomaan niin kuin myös opiskella maksullisesti. Mutta yleensä nämä ihmiset, jotka tulee opiskelemaan muista kirkoista, niin ne on aika usein ollut, ne on jossakin selkeässä asemassa jo niissä kirkoissa ja haluavat niin kuin opiskella teologiaa. Et se on niin kuin totta kai hienoa ja myös haaste sitten Inkerin kirkolle.
Tässä Suuressa mukana -lehdessä mainitaan myös tästä, että mekin lähetämme lähetystyöntekijöitä sekä Venäjälle että ulkomaille. Ja sitten siitä ei sen enempää kauheasti puhuta. Niin mitä toi ulkomaille tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että meille on tullut nimenomaan opiskelijoita eri puolilta entistä Neuvostoliittoa. Että meillä on tullut, ja sitten Mongolista, Kazakstanista, Liettuasta, Puolasta. Ja Inkerin kirkossa sitten myös ihmiset on lähtenyt, että nyt esimerkiksi ihan vasta niin on perustettu Israeliin tämmöinen Venäjältä muuttaneiden juutalaisten, voisi sanoa Suomessa puhutaan messiaanista juutalaista, niin kristittyjen seurakunta ja me sitten lähetetään sinne yksi pastori Inkerin kirkosta, se hoitaa sitä pientä seurakuntaa Israelissa. Sitten meillä on ollut ryhmiä Liettuassa ja tämmöistä, mutta että kyllähän meillä on paljon itse tässä niin kuin ulkolähetystyössä niin kuin oppimista, että välillä niin kuin tämmöisenä suomalaisena lähettinä katsoo sitä hommaa ja ajattelee, että kylläpä aika kevyesti lähetetään joku ihminen jonnekin, että ei siinä paljon koulutuksia anneta ja ehkä se esirukous piiri, joka on niin kuin se lähettämisen puoli on aika vielä lasten kengissä. Että
toihan kuulostaa nimenomaan elävältä seurakunnalta, että myös lähetetään.
No elävää ainakin se on spontaania, että välillä niin kuin lähettinäkin sitten niin kuin kysyy, että hetkinen, että voisiko tätä pikkusen paremmin valmistella, mutta näin me ollaan nyt joka tapauksessa toimittu hyvin. Paljonhan nämä syntyy nämä jutut sillä lailla, että joku ihminen on jonnekin lähtemässä ja sitten hän sanoi, että siellä on tämmöinen seurakunta, mä haluaisin lähteä sitä palvelemaan. Sitten mä niin kuin siunataan, että no mene sitten. Mutta joka tapauksessa, mutta sitten se niin kuin on toisinpäin myös, että ulkomailta sitten tosiaan niin kuin jo, että yleensä meille tulee niin kuin opiskelemaan, jos tulee niin kuin Inkerin kirkon ulkopuolelta tai näin, niin ne henkilöt on semmoisia, että niillä on joku ryhmä, niillä on jonkunlainen vetäjä siellä paimen, ja sitten he haluaisivat, että tämä paimen saisi koulutusta. Ja sitten syntyy tämmöinen, niin kuin, se on tämmöistä jonkunlaista niin kuin uskovien verkostoitumista myös sitten samalla. Ja siinä sitten niihin ihmisiin suhtaudutaan, että no tehän olette meidän ihmisiä, että te olette lähettäjä siellä ja täällä ja tuolla.
Hei, nyt hypitään vähän tästä suuressa mukana lehdestä taas toiseen teemaan. Tästä nousisi vaikka kuinka paljon semmoisia kysymyksiä, kun lehteen ei kaikki aina mahu, niin itsellä ainakin herää monesti, että no, mitäs tämä nyt tarkoittaa. Mutta tässä yhdessä otsikossakin lukee näin, että nuoria nousee kirkon tehtäviin. Niin kun puhutaan Inkerin kirkosta ja nuorista nousee tehtäviin, niin mitä ikää se tarkoittaa sillä?
Jos nyt ajatellaan tämmöistä kirkon johtavien avainhenkilöiden, niin kyllähän meillä on aika nuori piispa nyt, nelikymppinen vähän päälle. Siis monet näistä avainhenkilöistä on aika nuoria ja se on hienoa. Se on hienoa, että heillä on virtaa ja heillä on ideoita ja Inkerin kirkkohan on läpikäynyt tämmöisen tietynlaisen niin kuin sukupolven vaihdoksen, että se semmoinen Suomea osaava, tai ainakin osa, että he rupeavat olemaan jo niin iäkkäitä, ja että nyt niin kuin uudet ihmiset tulee, ja heillä ei ehkä ole sitä muistoa enää niistä neuvostoajoista. He ovat niin kuin tämmöisiä nykyvenäläisiä ihmisiä sitten, ja se ei tarkoita sitä, että me jotenkin niin kuin väheksyttäisiin tätä vanhempaa ikäpolvea, mutta perestroikastakin rupeaa olemaan kohta 40 vuotta, että meillä rupeaa olemaan niin kuin semmoista porukkaa sisällä, joka ei muista sitä aikaa enää, että mitä oli ollut Neuvostoliitossa. Ja se on niin uusi sukupolvi ja se on hienoa.
Minkälainen Venäjällä muuten on, kun Suomessa nuori sukupolvi ja vanhempi sukupolvi, niin seurakuntaa elämässä välillä tulee, no sanotaanko, että erimielisyyttä, miten asioita tehdään, niin miten siellä on?
No varmasti jossain määrin sitä on, mutta Inkerin kirkko on kuitenkin, voisi sanoa, että myös nyt tämä uusi kirkko on sen verran nuori kirkko, että okei, on meillä semmoisia seurakuntia, jossa niin kuin varmaan keski-ikä on jotain 6, 7, 80, on niitä semmoisia, joissa ei mitään saa muuttaa, mutta nuorethan on semmoisia, että jos he eivät saa tilaa, niin sitten ne keksi jonkun oman juttunsa ja se onkin tärkeä sitten, että kirkkoherrat ja seurakuntaneuvostot ja muut antaa sitä tilaa, ettei se mene sitten sinne seinien ulkopuolelle. Et johonkinhan se aina sitten niin kun kanavoituu ja just puhuin tuosta Annan kirkosta, niin se on esimerkiksi yksi semmoinen paikka, johon tämä nuorten aktiivisuus ja dynaamisuus on aika paljon sitten kanavoitunut, mutta on meillä muitakin seurakuntia. Ja tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, että vaikka niin kuin nuoret on vastuussa ja nuoret tekee juttuja, että niin kuin me jotenkin väheksyttäisiin jotakin vaikka Jumalan palvelusta tai liturgiaa tai tämmöistä. Että nämä nuoret, kun ne pääsee sinne Jumalan palvelusta tekemään, niin ja varsinkin sitten, kun siinä on ympärillä tämmöisiä enemmän elämän kokemusta omaavia ja ne osaa ohjata siinä, niin siitä tulee aika hienoa. Se ei tarkoita tosiaan tämmöinen dynaamisuus tai se, että ollaan netissä paljon tai jotain muuta, niin ei se tarkoita sitä, että niin kuin kaikki, kaikki tämmöinen kirkon perinne hyljättäisiin. Päinvastoin monet näistä nuorista ihmisistä, niin ne todella niin kuin arvostaa sitä kirkon perinnettä. Ja Venäjällä se on niin kuin tärkeä kysymys, että siellä niin kuin, se on niin kuin maana ja kulttuurina tämmöinen konservatiivinen. Ja siellä niin kuin kysytään, että mistä te olette tullut ja miksi te olette täällä. Ja vähän niin kuin kysytään, että onko teillä oikeutta olla täällä. Ja Inkerin kirkko on siitä hieno kirkko, että me voidaan aina sanoa, että me ollaan oltu täällä niin kauan kuin ortodoksikki, että me ollaan 400 vuotta täällä oltu ja uskonpuhdistus on kuitenkin yli 500 vuotta vanha ja eikä Venäjän ortodoksikirkko ole oikeastaan sen vanhempi. Että.
Kiitos hei Juha, kun olit keskustelemassa. Keskusteltiin tosiaan Suuressa mukana -lehden pohjalta ja siihen varmaan monta kysymystä ihmisellä nousee. Kannattaa käydä lukemassa se. Ja Juha, sä opetat myös Inkerin kirkossa, niin jos sun pitää sanoa kaksi sanaa, minkä takia sä nautit siitä, niin mitkä ne kaksi sanaa olisi?
Minkä takia mä nautin siitä? No on hienoa nähdä, niin kun, on hienoa nähdä, että ihmiset niin kun sisäistää uskon kysymyksiä.
Kiitos Juha.
Kiitos.